Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Rossiya FSBsi Peterburg metrosidagi hujumda gumonlangan Abror Azimovning akasi Akromni ham qamoqqa oldi.
Azimov Akrom akam 14-chi kuni atrofda bo'lgan edi. 15-chi chexol kuni sanitsiyadan chiqib ketgan, og'ir holda.
Mirziyoyevning urush faxriylariga navbatsiz mashina berish va'dasi bajarilmayapti. Qarshiliklar 5 kun ichimlik suvsiz qoldi.
Hamma xonadonlar havuzi bor. Havuziga suv soldirishadi-da, shuna ekamiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 20-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. Interfax agentligining bildirishicha Peterburg huquq tizimi xodimlari Interpol tomonidan qidiruvga berilgan o'zbekistonlik 36 yashar Ulug'bek Isayevni qo'lga olgan. Isayev 18-aprel kuni Stachek prospektidagi uylardan biri oldida patrul post xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan va Interpol ro'yxatida bo'lgani munosabati bilan hibsga olingan. Sankt-Peterburgda vaqtincha ro'yxatdan o'tgan Isayev terror guruhi a'zosi sifatida xalqaro qidiruvga berilgan bo'lgan. Hozircha uning aynan qaysi terror guruhiga a'zoligi ochiqlanmadi. Sankt-Peterburg metrosida 3-aprel kuni sodir etilgan terror xuruji ijrochilari o'zbeklar ekani e'lon qilinganidan so'ng Rossiya bo'ylab Markaziy Osiyolik muhojirlarni tekshirishning kuchaygani aytilmoqda. Ayni paytda Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha Moskva sharqidagi Vladimir shahrida chorshanba kuni ro'y bergan otishmada xavfsizlik kuchlari Markaziy Osiyolik ekani gumonlanayotgan ikki qurolni shaxsni otib o'ldirgan. 26 va 31 yasharlik ekani aytilayotgan Markaziy Osiyoliklar rasmiylarga ko'ra xavfsizlik kuchlariga qurolli qarshilik ko'rsatgan. O'ldirilganlarning xalqaro terror guruhlaridan biriga aloqadorligi aytilmoqda. Ularning aynan qaysi davlatdan kelgan muhojirlar ekani hozircha ochiqlanmadi. Qozog'iston rasmiylari kelasi 3 kun ichida poytaxt Ostonada bahorgi toshqin yuz berishi ehtimoli kuchli ekanini e'lon qildi. Hukumat majlisi davomida bu masalaga to'xtalgan mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Asqar Mirzaahmedovga ko'ra toshqin ehtimolini bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Qozog'iston hududidagi suv omborlaridan ortiqcha suvni qabul qilishga tayyorligini bildirgan. Kazgidromet bergan ma'lumotni taqdim etgan Mirzaahmedov hozirda Qozog'iston suv omborlarida 2 milliard kub metr suv borligi, Chordaraga yana 1,5 milliard kub metr ga yaqin suv tushishi kutilayotganini tilga oldi. Ayni paytda Shimoliy Qozog'istondagi Oqmola, Pavlodar, Qostanay, Qarag'anda kabi qator viloyatlar hududida 19-aprel kuni ro'y bergan kuchli suv toshqini oqibatida 2000dan oshiq bino vayron bo'lgan, minglab odam evakuatsiya qilingan. Mahalliy aholi toshqin oqibatida 6 odamning nobud bo'lganini aytmoqda, biroq rasmiylar insoniy talofat yo'qligini ta'kidlamoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev soqol qo'ygan va kalta shim kiygan shaxslarni tanqid qilib, bunday holatni qonun doirasida taqiqlashni taklif etdi. 19-aprel kuni Ostonada Qozog'iston muftisi bilan uchrashgan Nazarboyev, yoshlarimiz soqol o'stirib, shimlarni qisqartirib olishyapti. Qora libosga burkangan qizlar ko'paydi. Bu bizning urf-odatlarimiz va xalqimizga yod bo'lgan ko'rinish. Bunga qonun doirasida taqiq joriy etish masalasini ko'rib chiqish lozim, dedi. Uchrashuv chog'ida Nazarboyev Qozog'iston uchun Islomning Hanafiy mazhabi asosiy din ekanini alohida ta'kidladi. Qozog'iston rasmiylari mamlakatda salafiylik va vahobiylik oqimlari rivojlanib borayotganidan tashvishga tushmoqda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Eron bilan 2015-yilda erishilgan yadroviy kelishuvni keskin tanqid qildi va bu kelishuv Eronning yadroviy davlatga aylanishini ozgina kechiktirishini ta'kidladi.
The Trump administration is currently conducting across the entire government a review of our Iran policy.
Tramp ma'muriyati hukumatning butun tizimlarida Eronga nisbatan siyosatni qayta ko'rib chiqmoqda. Bugun men Eronning terror va zo'ravonlikni eksport qilishga qaratilgan davomli fitnalari bir emas, bir paytning o'zida ko'plab davlatni beqarorlashtirayotganiga e'tibor qaratmoqchiman, dedi jumladan Rex Tillerson. 2015-yilning 2-aprelida Shveytsariyada imzolanilgan kelishuvga AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya, Xitoy, Germaniya va Yevropa ittifoqi qo'shilgan. Kelishuvga ko'ra, g'arb iqtisodiy sanksiyalarining bekor qilinishi evaziga Eron o'z yadroviy muassasalari sonini qayta ko'rib chiqish va boshqa yo'nalishlarda ishlatishga o'tish majburiyatini zimmasiga olgan. Hagadagi BMT xalqaro tribunal
The court indicates the following provisional measures.
Rossiyaning Qrim tatarlari huquqini kafolatlashi hamda Moskva tomonidan ekstremistik tashkilot sifatida baholangan Qrim tatar xalqi majlisiga qo'yilgan taqiqni bekor etishi shartligi to'g'risida qaror chiqardi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskvada Peterburg metrosidagi portlashni uyushtirganlikda gumonlanib qo'lga olingan Abror Azimovning akasi Akromjon ham ushlanganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Peterburg metrosidagi portlash uyushtiruvchisi sifatida 17 aprel kuni qo'lga olingan Akbarjon Azimovning akasi Akromjon Azimov Moskva yaqinida ushlangani to'g'risida Federal xavfsizlik xizmati 19 aprel kuni rasman ma'lumot berdi. 19 aprel kuni Moskovskiy posyolkasida tergov qilinayotgan jinoyat tashkilotchisi Abror Azimovning akasi 1988-yilda tug'ilgan Akrom Azimov qo'lga olindi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Federal xavfsizlik xizmatining iddao qilishicha Akrom Azimov terrorchilik harakatini tayyorlash uchun ishlatilgan mablag'larni jo'natishda, shuningdek, xalqaro terror tashkilotlari emissarlari bilan aloqa kanalini tashkil etishda ko'mak ko'rsatgan. Azimovlarning ukasi Bilaljon Ozodlik radiosi muxbiriga boshidagi o'simtasini jarrohlik yo'li bilan oldirgan Akromjon Azimov operatsiyadan bir kun o'tib og'ir ahvolda O'shdan Rossiyaga deportatsiya qilinganini ma'lum qildi.
Azimov Akrom akam boshlab bandisasali jinoyatgan holatida 12-chi chislo kuni yotgan, 14-chi kuni atrofda bo'lgan edi. 15-chi chislo kuni shanba kuni ularni bandisadan achib ketgan, uni og'ir holatda. Uni achib ketganda yonida hech narsa, na puli, na pasporti bo'lmagan. Keyin uyga pozorniy xodimlar keladi, dokumentlarni so'rab, olib ketishadi. Uni orqasidan xavotir olib, buni borgan. Ustagan, advokat nanimasi kelgan, SMBga borgan, shanba kuni yo'qolgan, ashi bo'yi yo'q edi.
Rossiyadaligini sizlar qadam bildinglar?
Rossiyadaligini men Novosibirskdan bildik. Uni oldin predpolagali, что ular berishmayapti, mana yomon gumonga borib ham ko'rdik, biror narsa qilib qo'yishganmikin, urib narsa deb. Keyin bu Rossiya fuqarosi hech narsa qilolmaydi endi, Rossiyaga jo'natib yuborgan bo'lishi mumkin deb gumon qilganmiz.
Dedi Bilaljon Azimov. Kelib chiqishi Qirg'izistonning Jalolobod shahridan bo'lgan Abror Azimov 17 aprel kuni Moskvaning Odinsovo tumanida qo'lga olingan edi. Maxsus xizmatlar terror hujumini amalga oshirgani iddao qilinayotgan Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilovni aynan Abror Azimov tayyorgarlikdan o'tkizgan deb gumon qilmoqda. Azimovning onasi Vazira Mirzahmedova Jalolobod shahrida jurnalistlarga bergan suhbatida o'g'illarining terrorchi ekaniga ishonmasligini aytdi.
Hech qachon ishonmayman. Men bolalarim hatto aytayapman bir-biriga